глава 9. И ги повика 12-мината и им даде сила и власт над сите нечисти духови и да лекуваат болни. И ги испрати да го проповедаат Божиото царство и да исцелуваат болни. И им рече, не земејте ништо за пат, ни стап, ни торба, ни леп, ни сребреници, ниту да имате по две облеки. И во која куќа и да влезете, останете и оттаму тргнувајте. И ако некој не ве примат, излезете од нивниот град. И стресете го правот од своите нозе за сведоштво против нив. Тогаш отидоа и одеа по селата, проповедувајки го Евангелието и исцелувајки насекаде. А четворовласникот Ирод чу за се што се случува и беше во голема неприлика, зашто некои зборуваа дека Јован воскреснал од мртвите, други дека се појавил Илија, трети пак дека станал еден од старите пророци. Ирод рече, на Јована јас му ја одсеков главата, но кој е овој за кого слушам такви работи? И бараше да го види. А кога се вратија апостолите, му раскажаа се што направиле, и ги зеде со себе си и се повлече насамо, спроти градот наречен Витсеида. Но штом народот разбра за тоа, тргна по него. И тој ги прими и им зборуваше за Божиото царство и ги оздравуваше оние кои имаа потреба од исцелување. А кога денот почна да превалува, 12-те му пристапија и му рекоа, отпушти го народот да оди во околните села и селца, за да најде преноќиште и јадење, зашто сме тука во пусто место. Тој пак им рече, дајте им вие да јадат, а тие рекоа, немаме повеќе од 5 леба и 2 риби, освен ние да отидеме и да купиме храна за сиот овој народ, зашто беа околу 5000 мажи, и им рече на своите ученици, седнете ги во купчиња по 50. И така направија и ги седнаа сите. Тој ги зеде 5 лебови и 2 риби. Погледна кон небото, ги благослови и ги раскрши и им даваше на учениците за да ги стават пред народот. И сите јадеа и се наситија. И го кренаа тоа што остана од парчињата, 12 кошници. И кога еднаш се молеше сам, а учениците беа со него, ги праша, што вели народот? Кој сум јас? Тие пак одговорија, едни велат Јован Крстител, други Илија, а трети дека воскреснал некој од старите пророци. Тогаш им рече, а вие што велите? Кој сум јас? Петар во одговор рече, Христос Божи, а тој строго им заповеда никому да не го кажуваат тоа, велејки дека човечкиот син треба да пострада многу, да биде отфрлен од старешините, свештеничките главатари и книжниците, да биде убиен и да воскресне на третиот ден. И на сите им зборуваше, ако некој сака да оди по мене, нека се одрече од себе си и нека го земе својот крст секој ден и нека ме следи, зашто кој сака да ја спаси својата душа, ќе ја изгуби, а кој ја изгуби својата душа заради мене, тој ќе ја спаси. Зашто каква полза има човекот ако го добие целиот свет, а самиот себе се изгуби или се упропасти? Зашто кој се срами од мене и од моите зборови, и човечкиот син ќе се срами од него, кога ќе дојде во својата слава и во славата на Таткото и на светите ангели? И вистина ви велам, има некои меѓу овие што стојат тука кои нема да ја вкусат смртта, додека не го видат Божиото царство. И на околу 8 дена по овие зборови ги зеде со себе Петра, Јована и Јакова и се искачи на гората да се моли. И додека се молеше, неговото лице се измени, а облеката му стана бела и сјајна. И ете 2 човека разговараа со него. Тоа беа Мојсеј и Илија, кои се јавија во слава и говореа за неговиот излез, што требаше да го заврши во Ерусалим. А сонот ги совлада Петра и неговите другари. А кога се разбудија, ја видоа неговата слава и двајцата мажи кои стоеа со него. И кога тие се разделуваа од него, Петар му рече на Исуса: «Учителе, добро е да сме тука. Ке направиме три шатори, еден за тебе, еден за Мојсеј, еден за Илија», не знаејќи што зборува. И додека тој уште го зборуваше тоа, дојде облак и ги засени и се исплашија, кога влегоа во облакот. А од облакот дојде глас кој велеше: «Овој е мојот син, мојот избраник, слушајте го него». Кога гласот екна, Исус се најде сам. Тие пак молчеа и никому ништо не кажуваа во тие дни, за она што видоа. А на другиот ден, кога слегуваа од гората, големо мноштво го пресретна. И ете, еден човек од народот извика: «Учителе, те молам погледни на мојот син, зашто ми е единец. Ете, духот го фаќа и тој вика одеднаш, и го растргнува така што фрла пена и сотрувајќи го одвај си оди од него. И ги помолив твоите ученици за да го истераат, но не можеа». Исус пак одговори и рече: «О, роде неверен и расипан, до кога ќе бидам со вас и до кога ќе ве трпам? Доведи го твојот син тука». И додека му приоѓаше, бесот го фрли на земја и почна да го крши. Но Исус го прекори нечистиот дух и го оздрави детето и му го предаде на татко му. И сите се чудеа на Божиото величие. И додека сите се восхитуваа на се она што направи, тој им рече на своите ученици: «Сложете ги овие зборови во своите уши. Човечкиот син ќе биде предаден во човечки раце». Но тие не го разбраа тој збор, зашто беше сокриен од нив, за да не го разберат, а се плашеа да го прашаат за овој збор. И им дојде мисла: кој од нив ќе биде поголем? А Исус, знаејќи ја мислата на нивните срца, зеде едно дете и го постави покрај себе си. И им рече: кој го прима ова дете во мое име, мене ме прима. А кој ме прима мене, го прима оној кој ме пратил. Зашто кој е најмал меѓу сите вас, тој е голем. А Јован проговори и рече: учителе, видовме еден кој истерува нечисти духови во твое име и му забранивме, зашто не оди со нас. Исус пак му рече: не бранете му, зашто кој не е против вас, за вас е. А кога дојде време да се вознесе, тој го насочи своето лице да патува за Ерусалим и испрати гласници пред своето лице. Тие отидоа и дојдоа во едно самарјанско село да приготват место за него. Но не го примија, зашто лицето му беше кон Ерусалим. Кога го видоа тоа учениците, Јаков и Јован рекоа: «Господи, сакаш ли да заповедаме да слезе оган од небото и да ги истреби како што направи Илија?» А тој се заврте и ги укори, велејки: «Вие не знаете од каков дух сте, зашто човечкиот син не дојде да погубува човечки души, но да ги спаси». И отидоа во друго село. И додека одеа по патот, еден му рече: «Ке те следам каде и да одиш». Исус пак му рече: «Лисиците имаат легла и небесните птици гнезда, а човечкиот син нема каде да ја подпре главата». А на друг му рече: «Врви по мене». Но тој рече: «Господи, дозволи ми најнапред да одам и да го погребам татка си». Му рече: «Остави ги мртвите да ги погребуваат своите мртовци, а ти оди и проповедај го Божиото царство». Рече и друг: «Јас ке те следам, Господи, но дозволи ми прво да се простам со своите домашни». Исус пак му рече: «Никој кој ја ставил својата рака на ралото, а погледнува назад, не е достоен за Божиото царство».